jɛkulu min sigilen don ka bɛn ni kɛlɛya lawale ka sariya tigɛ a ɲɛ ɲuman kan tawudanikaw fɛ u ye laɲini kɛ yaasa u ka guvɛrnɛr n'o ye jeneral Oud Meidu ye a ka bɔ u kunna. Kun jumɛn de nana o ye jɛkulu in ka kuma lasela b'a ɲɛfɔ.
Les chefs de village de fraction
Anga dugutigu ananga lada nyemogou gouverneur maye keneka minge abalu la kosebe hala kala sigiden walima akakan koro sigido maye berabisi kaninyoyina ninke wale kanyesi berabisuma adigrana wa anti yafoma nibina ndene baliaye wa anti ka baraka nyoy tukuni
impossible toute collaboration future
ka fara o kan u ye jalaki biyan kan u ka yɛrɛmakafo ɲɛmɔ sugandili la i n'a fɔ Alhaji Gasanba y'a ɲɛfɔ cogo min na.
Yɛrɛmarakafow ka gɛlɛyaw ani autorité intermɛriw o si ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. Tawden ni guvɛrnura yɛrɛ bi ka mara ni maa wɛrɛw ye minnu yɛrɛ ma sugandi jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ.
Nga tawdenikaw bɛ hakilina to ye Bahar Ul Alhaji ni ale ye bɛrabisikaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye a b'a hakili di nin ko in na.
Donc ça là vraiment c'est une affaire que
des ni manunu kamini autorité interne de blastina watimna u bini la halalila kamino watila u ka wilka jo bisina wa wi manka ci fambe minu nana gouverneur la bi kabla fla de do u ye mo nege folo ku bina la jeke berabisu tola u tlala ka fotu kuni ko président binana tomotu kono ku bina bokata président ku manyonya o boli kelende nana labanka ke tamay
ramasser les gens pour aller vers le marche.
Hakili jigina nin jɛkulu kelen kelen kun taamara fevriye kalo la san ba fila ani mugan ni kelen k'a fɔ ko Oud Meidu ka taa jɛkulu wɛrɛ bɔra dɔgɔkun kelen kɔfɛ k'a laɲini Oud Meidu ka to a ka yɔrɔ la. Ni Alu Seyini Alhaji ka laseli ye VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.